Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 25 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ សុពេជ្ជិន ដា និង សហការី នៅ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលឺឡៃស្រេងស្នើព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យជួយដោះស្រាយភាពតានតឹងនយោបាយកម្ពុជាលោកត្រាំដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន8នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភានិងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកយុទ្ធនាការសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទក្បត់ជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាទំនប់ដនសហុងរបស់ឡាវនិងទំនប់សេសានក្រាំ2មិនប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលត្រីកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអះអាងដូច្នេះថា
សូម្បីតែដនសហុងរបស់ខាងឡាវក៏វាមិនកិនត្រីងាប់ដែរវានៅឃ្លាតពីព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រជាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទៅមើលដោយផ្ទាល់ហើយ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រៅប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចតួចវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជិន្ដាលោកលឺឡៃស្រេងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីងពេចបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដោយស្នើឲ្យទ្រង់យាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីប្រើព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់រវាងគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសរសេរលិខិតស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនេះធ្វើឡើងខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញានឹងការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានមួយចំនួនព្រមទាំងការចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលកំពុងពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកលឺឡៃស្រេងបានសរសេរថាលោកនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានសេចក្តីនឹករលឹកព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងយាងគង់ឆ្នាក់ឆ្ងាយពីមាតុភូមិអស់រយៈពេលកន្លងមកអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថែមក្នុងលិខិតនោះថាការនឹករលឹកនោះក៏មានលាយឡំដោយសេចក្តីក្រៀមក្រំផិតភ័យនិងបាត់បង់ភាពកក់ក្តៅនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរស់នៅក្នុងបរិយាកាសអាប់អួរដោយសារមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋបិទគណៈបកនយោបាយការបិទអង្គការអន្តរជាតិនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យពិសេសទំនាស់កាន់តែខ្លាំងរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីររហូតដល់មើលមុខគ្នាមិនចំផងដែរលោកលឺឡៃស្រេងបានប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនិងមានព្រះរាជសិទ្ធិក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកលឺឡៃស្រេងរំពឹងថាលិខិតដែលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនោះនឹងជួយឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានធូរស្រាលលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
មកបាក់ទាំងពីរនោះមកបង្រួបរួមគ្នាទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅណាហើយលោកអាចទៅបានព្រះមហាក្សត្រមួយនឹងមួយមានរាជសិទ្ធិខ្លាំងដែរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកបង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកបង្រួបរួមជាតិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកលឺឡៃស្រេងបានសរសេរបន្ថែមក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នៃលិខិតនោះថាទំនាស់ដែលកម្ពុជាកំពុងមានមិនបាននាំយកផលចំណេញដល់ភាគីនិងជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញមានតែការបែកបាក់ប្រេះឆារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងការគាបសង្កត់ពីអន្តរជាតិពិសេសពីប្រទេសជិតខាងដោយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលរងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាញឹកញយរួចមកហើយ
VOA
លរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន8ដែលមានគោលបំណងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រឈមនឹងការដាក់កំហិតថ្មីនៅក្រោមបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលមានការកែសម្រួលឡើងវិញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បទបញ្ជានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបទបញ្ជាថ្មីដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះនឹងដាក់កំហិតចំពោះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសឆាតអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីកូរ៉េខាងជើងសូម៉ាលីសៀរីវេណេស៊ុយអេឡានិងយេម៉ែនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងនេះបានបដិសេធចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការពីលើកមុនរបស់លោក Trump ចំពោះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន6ដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផុតកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រោយចូលជាធរមានបានរយៈពេល90ថ្ងៃមកលោក Trump បាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាការពារសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងការដាក់កំហិតលើកនេះគឺមានលក្ខណៈតឹងតែងនឹងបានផ្ញើជាសារមួយដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសថាពួកគេត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានភាគច្រើនពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការលើផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើឡើងភ្លាមៗតបទៅនឹងបទបញ្ជារបស់លោក Trump នេះអង្គការ Amnesty International បានប្រលះបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរថ្មីនេះដោយបានលើកឡើងថាបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរកន្លងមករបស់លោក Trumpបានរៀបរៀងសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដែលចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងធ្វើដំណើរកំសាន្តធ្វើការនិងសិក្សាជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានប្រកាសថាលោកនឹងរំលាយរដ្ឋសភានិងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់មួយធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះដែលការបោះឆ្នោតនេះនឹងបង្កើនឱកាសឲ្យលោកអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបានយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយហេតុថាលោកអាចកាន់អំណាចបានរហូតដល់ឆ្នាំ2021ប្រសិនបើលោកអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងរំលាយរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះហើយការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះការសម្រេចដូចនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងមានការគម្រាមកំហែងតិចតួចពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងតូក្យូដ៏មានប្រជាប្រិយលោកស្រីយូរីកូកូអ៊ីកេបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សនិយមថ្មីមួយផ្តោតលើការកែតម្រង់ដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកនៃក្តីសង្ឃឹមដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ិនសូអាបេការគាំទ្រចំពោះគណៈបករបស់លោកស៊ិនសូអាបេមានការកើនឡើងវិញដែលមួយផ្នែកតូចបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីខែមុននិងការធ្លាក់ចុះនៅរឿងអាស្រូវនានារបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋសភាឈប់សម្រាកគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងបានឈ្នះអាសនៈបន្តិចបន្តួចជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រតិភូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរីឯគណៈបករបស់អ្នកអភិរក្សនិយមវិញឈ្នះបានអាសនៈភាគច្រើនគណៈបក Republic on the Move ដែលមានអាយុកាល17ខែរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ដែលបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះទទួលបានតែ28អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រតិភូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនចំនួនអាសនៈឲ្យបានច្រើនជាង29អាសនៈដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាន់កាប់នៅក្នុងប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានអាសនៈចំនួន159ដែលកើនពីអាសនៈចំនួន142ដែលខ្លួនធ្លាប់កាន់កាប់កន្លងមកគណៈបក្សសង្គមនិយមបានបាត់បង់អាសនៈចំនួន5ដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រតិភូលើកនេះទទួលបានអាសនៈតែ81ប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមសេណារីយ៉ូនេះគណៈបក Republic on the Move របស់លោក Macron ទំនងជាស្វែងរកសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលមានទស្សនៈកណ្ដាលនិយមដទៃទៀតក៏ដូចជាជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានទស្សនៈកណ្ដាលនិយមនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសង្គមនិយមនានាដើម្បីអនុម័តលើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក Macron រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis កំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជាលើកដំបូងបង្អស់ ចាប់តាំងពីសេតវិមានផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកជីមស្មាទីសបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នានាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ជាដើមលោកម៉ាទីសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបង់អស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយកន្លងមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូសត្រូវយូរអង្វែងរបស់ឥណ្ឌាខកចិត្ត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកយុទ្ធនាការសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទក្បត់ជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាទំនប់ដនសាហុងរបស់ឡាវនិងទំនប់សេសានក្រាម2មិនប៉ះពាល់ទិន្នផលត្រីកម្ពុជាទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមិនមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសំទោសហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចតួចវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសពីការលើកបដានៅមុខខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការលើកបដានេះជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌និងថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសពីយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយការលើកបដាដាក់នៅខាងមុខទីស្នាក់ការបក្សរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងបានប្រកាសឲ្យដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលើកបដាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅតាមទីស្នាក់ការនានារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបារម្ភពីការប្រឈមផ្លូវច្បាប់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកបដាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានោះទេ
ការបញ្ចេញរូបឯកោកឹមសុខាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងគាត់ជាបន្ទាន់នេះគឺជាបទបំណងដែលកើតចេញពីចិត្តចិត្តយើងគ្រប់គ្នាជាស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការបារម្ភអីអំពីទៅស្បាប់អំពីអ្វីដែលនឹងអាចកើតជាបញ្ហាហេតុទេដោយបើបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាតារាបណាគាត់នៅទីជនមិនមានទោសយើងមានឱកាសដើម្បីនឹងបន្តការតស៊ូប្រទេសជាតិហើយយើងការដោះស្រាយគាត់ឲ្យបានឆាប់ដែលអាចធ្វើបាន
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិអាជ្ញាធរបានចោតលោកថាបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការបានបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមស្លាកឬបដាទំហំប្រមាណជា2ម៉ែត្រគុណនឹងកម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះត្រូវបានគេដាក់នៅមុខស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តនានានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានដាក់រូបលោកកឹមសុខានិងសរសេរថាត្រូវដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់យុទ្ធនាការនេះកំពុងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមវីដេអូនិងសារនានាបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះមានប្រសាសន៍ថាការលើកបដាសទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌និងថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពនេះនឹងប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ឆ្លើយប្រាប់ VOA ដោយមិនព្រមបញ្ជាក់លម្អិតថានឹងមានចំណាត់ការបែបណានិងធ្វើនៅពេលណានាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាន
េះគឺជាទម្រង់មួយនៃការរៀបចំបដិវត្តពណ៌ដូចដែលកម្មការរបស់បានរៀបសូត្រទីគូចាស់របស់គាត់ទាំងរូបភាពបដិវត្តពណ៌មួយហ្នឹង
យ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅលពុះរូបភាពហ្នឹង
រូបភាពគឺបដិវត្តពណ៌គឺយ៉ាងគឺគឺពេញពេញយ៉ាងមានហង្សាឯងបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងហើយគាត់ថានេះគឺថាមិនផ្លូវទេមិនបានយ៉ាងណាទេ
ការប្រកាសលើកបដាទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគម្រោងនៃការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាឲ្យចូលរួមសាវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាចំនួន7នាក់បានដាក់លិខិតស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យលោកកឹមសុខាបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅចំពោះមុខសភាស៊ើបសួរបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ពិចារណាលើការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមក្នុងសវនាការដោយលើកមូលហេតុថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនលោកកឹមសុខានិងសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលិខិតស្នើទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍ចុះហត្ថលេខានិងត្រាដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាចំនួន7រូបចេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះត្រូវបានសរសេរថាតាមគោលការណ៍នីតិប្រមត្តត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ចំពោះមុខនឹងថាលោកកឹមសុខាបានស្នើចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីរបស់តុលាការមេធាវីទាំងនោះបានលើកឡើងក្នុងលិខិតនោះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយសំអាងថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺដើម្បីរក្សាជនត្រូវចោទទុកឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីនឹងថាការឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំនឹងអាចគេចវេះមិនចូលរួមក្នុងសវនាការពួកគេបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាគ្មានហេតុផលណាមួយត្រូវបានលើកក្នុងការរៀបរៀងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីយើងខ្ញុំចូលរួមក្នុងសវនាការឡើយអាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កូនក្តីយើងខ្ញុំសូមលោកប្រធានមេត្តាសម្រេចតាមការស្នើសុំដោយអនុគ្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសថាពួកគេនឹងទៅចូលរួមសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារខាងមុខបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាក៏ដោយVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍បានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកលោកសុកសំអឿនអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាមេធាវីជើងចាស់មួយរូបលើកឡើងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោតបានចូលរួមក្នុងសវនាការដើម្បីតទល់សេចក្តីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោតនិងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការហាមមិនអោយលើកបដាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយអហិង្សានៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនោះក៏ជាការរំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគ្នា
គាត់នៅលើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ថាបដិវត្តគាត់ហើយខ្ញុំថាដូចទៅបើអញ្ចឹងស្អីមិនគឺបដកម្មឲ្យតែបដកម្មគឺបដិវត្តគាត់មិនកើតអានឹងវាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទៀតព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺមានឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើបដកម្មដោយសន្តិវិធីបានយ៉ាងណាដល់អហិង្សាដោយសន្តិវិធីអានឹងគឺស្របតាមច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយ
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកំរោលនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនប្រតិកម្មនិងសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាតុកម្មជាច្រើនរបស់ជនជាតិខ្មែររស់នៅបរទេសប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានារួមមានប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ឡាវត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបរិស្ថានបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅទន្លេមេគង្គជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់លំហូរត្រីនៅថ្ងៃនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាទំនប់ដងដុតសហុងមិនប៉ះពាល់ត្រីនោះទេ។លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ឡាវដនសហុងដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់មិនប៉ះពាល់ត្រីនៅកម្ពុជានោះទេ។ក្នុងពិធីបិទទ្វារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភនេះ។
សូមបីតដនសហុងរបស់ខាងឡាវក៏វាមិនកិនត្រីងាប់ដែរវានៅឃ្លាតពីព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រជាប្រដោះខ្ញុំទៅមើលដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងដៃទលេ6ហ្នឹងគឺថេរទៅចន្លោះទលេ6ដូច្នេះវាមិនប៉ះពាល់អីទេវាមិនប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែយើងរកវិធីយើងមិនដើម្បីកាត់បន្ថយបើសិនជាមានប៉ះពាល់ក៏ឲ្យប៉ះពាល់តិចកម្រិតតិច
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតែងតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ត្រីនៅកម្ពុជាដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងមានកម្រិតថាមពលចំនួន260មេហ្គាវ៉ាត់ហើយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគៀកនឹងប្រទេសកម្ពុជាបំផុតបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាទំនប់មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបក្រៅពីទំនប់ដនសាហុងរដ្ឋាភិបាលឡាវក៏កំពុងស្ថាបនាទំនប់សាយាបូរីនៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គរដ្ឋាភិបាលឡាវក៏នឹងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងមួយទៀតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជលផលត្រីក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់អង្គការបានបញ្ជាក់ថាទន្លេហូសាហុងគឺជាទន្លេនិងជាច្រកចេញចូលធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីផានដូនដែលអនុញ្ញាតឲ្យត្រីហែលបានពេញមួយឆ្នាំពូជត្រីជាង100ប្រភេទត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្វើចរាចរតាមទន្លេសាហុងការសង់ទំនប់បិទទន្លេហូសាហុងជាការគម្រាមកំហែងដល់ការហែលឆ្លងកាត់ការរកចំណីនិងការបង្កើតកូនរបស់ត្រីចម្រុះច្រើនប្រភេទទាំងនេះអង្គការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះជាបន្ទុកនៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍគម្រោងដែលពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាពពីការបង្កើតគម្រោងនិងវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់តែថាគ្មានមូលដ្ឋានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានន័យថាភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើននៅតែបណ្តាលឲ្យជលផលទន្លេមេគង្គក្នុងហានិភ័យសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ផ្សោតទឹកសាបផងដែរដោយសារទំនប់មួយនេះពួកគេធ្លាប់បានស្នើកុំឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់ដនសាហុងលោកតាក់វណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនៃសម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forumបានថ្លែងថាចំហរបស់អង្គការលោកគឺមិនចង់ឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅលើដងទន្លេមេគង្គលោកថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយដល់ទន្លេមេគង្គ
កាលណាពេកបាក់បេងធ្វើទៀតឡាវធ្វើតទៀតអត់តឈប់ទេធ្វើតទៀតណាធ្វើហើយអញ្ចឹងដូចជារំទុបបដោយទឹកអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ធ្វើដែរធ្វើស្ទឹងត្រែងធ្វើសម្បូរអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គមានខ្លាយជាទន្លេមួយសម្រាប់អីផ្ដល់សុខមាលភាពឬមួយក៏សុខដុមរមណីយកម្មឬមួយនេះតទៀតទេគេហៅជាទន្លេមួយប្រកបដោយទំនប់ហើយជាទន្លេមួយប្រកបដោយតទៅអាចជាភាពជំរងចម្រាស់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់រាជគិសនីហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកដាវុនផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលឡាវបានសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្បាស់លាស់មុននឹងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនក៏បានស្ថាបនាទំនប់ដោយបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះការបំលាស់ទីរបស់ត្រីថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លោកហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភថានឹងមានការបាត់បង់ត្រី 70% ដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រកាសបិទទ្វារស្តុកទឹកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរ
មានអគ្គរដ្ឋទូត1បានទៅជួបជាមួយខ្ញុំជារឿងគួរឲ្យផ្ទះបាល់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកការទូតទៅវិបនេះមកនិយាយជាមួយយើងទៅគិតទៅរួច គាត់ថាវ៉ារីអកិសនីសេសានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រីចំនួន 70% គាត់និយាយអស់ហើយបានខ្ញុំសួរថាជាគួរឲ្យភ័យបាល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះត្រីនៅប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំចេះឡើងដើមឈើចេះឡើងដើមឈើហើយចេះឡើងភ្នំ
លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងបែបនេះដោយលោកសម្ដៅថាតំបន់ទន្លេសេសានមិនសម្បូរត្រីដូចនៅទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានបន្តថាតំបន់ទន្លេសេសានក្រោមពីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់ភូមិនៅទូទាំងប្រទេសមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលបានផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានចំនួន 11,000 ភូមិក្នុងចំណោម 14,000 ភូមិទូទាំងប្រទេសដែលស្មើនឹង 79% ឬ 3,200,000 ខ្នងផ្ទះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចតួចវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកំសែងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី25ហើយនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះហើយការចុះឈ្មោះនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយបើតាមការជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានពលរដ្ឋតែជាង100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះបានមកចុះឈ្មោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋថ្មីដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានទៅដល់1,600,000នាក់ការនេះគឺមានន័យថាមានពលរដ្ឋតែជាង 12% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវចុះបញ្ជីនោះគឺបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាតួលេខមួយទៀតបាទក្នុងរយៈពេលដែលជិតមួយខែទៅហើយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA នោះនឹងផ្ដល់ការសង្កេតរបស់លោកលើហេតុលើមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងតិចខ្លាំងម្ល៉េះបាទបាទជាលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរគឺលេខដែលអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបមុននេះអំបញ្ញវិញបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកចូលមកកម្មវិធី Hello VA ពិភាក្សាលើប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់នៅថ្ងៃនេះហើយមានមែនតើទៅពលរដ្ឋយើងរវល់តែវក់វីជាមួយនឹងការវិវត្តខាងផ្នែកនយោបាយនឹងគាត់ចង់ភ្លេចពីរឿងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលយើងមើលតាមតួលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺនៅមានតិចមែនតើតើលោកសង្កេតឃើញថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងនៅមានទៀបដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបតួលេខដោយផ្អែកទៅលើតួលេខរបស់កោជបនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាមកទល់នឹងពេលហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញកត្តា3ដែលជាឥទ្ធិពលដោយចំពោះក្តីឬមិនចំពោះក្តីទៅនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋបានមកចុះឈ្មោះតិចបាទហើយមានកត្តាទី4មួយទៀតដែលអាចថ្មីថ្មីដែលអាចនឹងជាឥទ្ធិពលទៅផ្លូវជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានហ្នឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតកត្តាទាំង3នោះគឺទី1ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនយោបាយនៅតែក្តៅកគុកនៅឡើយទាំងផ្ទៃក្នុងដូចជាមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងមានការទាស់ទែងរហូតដល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនលើកនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយដែលក្តៅកគុកបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកហេងហាងងេមងាមលោកមិនដឹងថាតើស្ថានភាពនឹងវាអាចនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឬអត់ហើយតើអាចឈានទៅដល់ការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំនឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឬអត់បើសំណួរជាច្រើនដែលតាមដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយនឹងយុវជនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នករស់ស៊ីឬមួយនៅតាមផ្លូវនឹងពួកគាត់យល់ថាគាត់ គាត់លែងគាត់លែងច្បាស់គាត់លែងដឹងអីទាំងអស់ថាឥឡូវនេះវាយ៉ាងម៉េចការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះជាកត្តាទី1កត្តាទី2ខ្ញុំគិតថាវាតាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលក៏ចបបានគិតទុកថាមានប្រហែលជា1,500,000ឬ1,600,000ដោយលោកកំសែងទៅមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាភាគច្រើនច្រើនតអ្នកដែលធ្វើការទៅថៃណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលទៅមានអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាតាមច្បាប់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវតែចុះនៅកន្លែងណាដែលខ្លួនមានដែនសភៅស្នាក់នៅស្នាក់អាស្រ័យនោះហើយនីតិវិធីនៃការធ្វើការបញ្ជាក់ទីកន្លែងស្នាក់នៅនឹងគឺមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេមានលក្ខណៈសំញាំថ្មីបើតែស្របទៅនឹងដែនច្បាប់ជាធរមានក៏ដោយបាទហេតុការទី3លោកកំសែងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីមានបញ្ហាភ្លៀងច្រើននៅក្នុងខែកញ្ញានេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាការធ្វើដំណើរលំបាកប្រជាពលរដ្ឋកង្វល់និងបញ្ហាជីវភាពដែលជះឥទ្ធិពលអំពីការជន់លិចទឹកទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅស្រុកឆ្ងាយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការកង្វល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអស់ភ្លៀងទៅខែក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចនឹងមើលឃើញស្ថានភាពហើយគួរផ្សំជាមួយថាដល់ពេលដែលខែក្រោយខែទី10នេះបើសិនជាអស់រាំងទៅផ្លូវស្ងួតហើយពួកគាត់ក៏គិតថានៅមានពេលដែរដូច្នេះប្រហែលជាអាចនឹងមើលទៅទៀតតើខែក្រោយយ៉ាងណាហើយកត្តាទី4លោកកំសែងដែលជាចុងក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការលើករូបថតបោះលោកប្រធានកម្មសខានឹងគឺថានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលហើយនឹងស្នាក់ការគណៈបកនៅគ្រប់ខេត្តថាតើនេះជាការឡើងកម្ដៅមួយកម្រិតទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយថាតើនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើការសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យកាន់បានច្រើនឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែវល់តទៅទៀតហើយរអាចិត្តនឹងទៅជួសចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះយើងចាំមើលបងប្អូនលោកកំសែងបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការសង្ខេបនៅការសង្កេតនានាដែលលោកបានប្រមូលនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទអរលោកអ្នកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ផ្ទាល់សម្រាប់បងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ផងដែរហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងពិនិត្យទៅលើថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតិចបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅពីរឿងកត្តានយោបាយនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ក្រឡេកនៅពេលនេះគឺលើកត្តារដ្ឋបាលដែលលោកបានលើកឡើងថានីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះនឹងគឺមានភាពសាមញ្ញលោកប្រាប់ពាក្យថាសាមញ្ញមិនស្រួលទេសាមញ្ញនឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលលិខិតចំនួន2គឺទី1លិខិតរបស់លោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហានឹងគឺឲ្យបន្ថែមនីតិវិធីដែលខុសពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដែលត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសាក្សីចំនួន2នាក់គឺអាចចុះឈ្មោះបានហើយពេលនោះឯងមានការសម្រួលច្រើនទៅដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកបានលើកឡើងគឺពលករខ្មែរនឹងមកចុះឈ្មោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងបានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលលិខិតរបស់លោកសောខេងបាទថ្ងៃទី14ខែសីហានឹងគឺបន្ថែមឲ្យមានសាក្សីនឹងតាមម្នាក់សាក្សីផងហើយមានឲ្យបញ្ចុះបានស្នាក់នៅក9នឹងទៀតមុននឹងអាចទៅចុះឈ្មោះបានហើយដើម្បីបានប័ណ្ណហ្នឹងគឺត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងនោះគឺចំនួន30ថ្ងៃអាណោះបាទហ្នឹងគឺលំបាកមួយទៅហើយស្រាប់តែបន្ថែមលំបាកមួយទៀតនៅក្នុងលិខិតដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងដៃនេះគឺរបស់លោកសតថេតលោកជាស្នងការខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺជាឯកសារដែលខាងបាត់ដំបងគេឲ្យខ្ញុំមកវិញគឺលោកបន្ថែមនីតិវិធីទៀតដើម្បីអាចនឹងចុះឈ្មោះយកប័ណ្ណស្នាក់នៅលិខិតស្នាក់នៅបានហ្នឹងទាល់តែទៅផ្ទេរពីកន្លែងចាស់មកទៀតគឺក5ក6ទៀតបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអានលិខិតទាំងពីរនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យទៅលើជ្រុងនៃអភិបាលកិច្ចវិញថាតើវាមានការស្របគ្នាឬក៏បច្ច្រាសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីលោកសောថេតលោកថាដើម្បីឲ្យបានស្នាក់នៅកន្លែងថ្មីលិខិតស្នាក់នៅកន្លែងថ្មីត្រូវទៅផ្ទេរលំនៅឋាន ពីកន្លែងចាស់មកបញ្ជាក់លិខិតផ្ទេរលំនៅឋានចុះបើគាត់ផ្ទេរចេញពីកន្លែងចាស់មកហើយមិនដល់កន្លែងថ្មីមិនអាកន្លែងចាស់ហ្នឹងគេលុបឈ្មោះចោលបាត់ហើយហើយកន្លែងថ្មីមកត្រូវមកស្នាក់នៅយូរយូរទៅតើអ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដូចជាខ្មែរនៅខាងក្រៅចង់ទៅចុះឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបោះឆ្នោតដែរតើខ្ញុំទៅផ្ទេរពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសុំចេញមក
បាទអរគុណលោកកំសែងខ្ញុំបានអាននៅចំណាត់ការរដ្ឋបាលទាំងពីរនឹងតាមគិតទៅខ្ញុំគិតថាការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញចំណាត់ការនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុផលដើម្បីនឹងគឺថាហេតុផលសន្តិសុខព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចុះឡើងហើយជាពិសេសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបទល្មើសដូចជាគ្រឿងញៀនដូចជាការជំរុញចាប់មនុស្សណាដូចជាធ្វើការគាបសង្កត់ដើម្បីជំរុញទារប្រាក់ជាដើមហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យក្រមប៉ូលីសរបស់យើងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺល្វីងមុខឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនម្ល៉េះហើយគឺថាបញ្ហាស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមូលដ្ឋានដែលឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជាពិសេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថានេះយើងអាចយល់បានបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលប្រទេសរបស់យើងត្រូវតែធានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយកដេញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងនីតិវិធីដើម្បីឲ្យមានសភៅស្នាក់នៅដែលយើងហៅថាសភៅស្នាក់នៅនោះដែលប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយថែមទៅលើគឺថាការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន30ថ្ងៃហើយការស្នាក់នៅគឺថាដើម្បីឲ្យកន្លែងប៉ុស្តិ៍ដែលយើងចុះបញ្ជីនឹងស្នាក់នៅបានថ្មី30ថ្ងៃហ្នឹងវាទាល់តែដែលកន្លែងដែលយើងនៅពីមុនហ្នឹងគេបញ្ជាក់មកដែរដូចបញ្ជាក់ដូច្នេះបញ្ជាក់តាំងពីបើសិនជាយើងពិចារណាមើលទៅការធ្វើដំណើរពេលវេលាឲ្យសំញាំរបៀបហ្នឹងអស់ថាវិការពេលរបៀបហ្នឹងដល់ទៅរឿងហ្នឹងល្អសម្រាប់សន្តិសុខបបជាប្រវត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែដល់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់លំបាកមែនទែនហើយជាលទ្ធផលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរារែកកង្វល់ហើយយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការចុះបញ្ជីនឹងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើការជាមួយនឹងកចបដើម្បីរកនីតិវិធីបន្ថែមឬសម្រួលយ៉ាងណាមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកកំសែងបាទ
សូមអរគុណបាទលោកនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរលោកម៉ែនទីសេ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
អ្នកស្ដាប់ពីលោកវសុខសំឡេងសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានទឹកពីប្រកស្មៃហើយថាវសុខអាចារ្យ
ចូល
ជំរាបសួរលោកណែលោក
ជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជំរាបមិនណាមិញនឹងបានស្ដាប់លោកតបិកៈបានប្រាប់ហើយថាកម្ដៅនយោបាយតែខ្មែរយើងជាឈ្លោះគ្នាមិនចេះខ្វះគេខ្វះឯងតាំងពីខ្ញុំកើតពីខ្មែរមកគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរនឹងជាប្រមាថមើលងាយគ្នាចង់អត់ជាតិគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាមិនចេះចាប់នឹងជាថ្ងៃណាទេតែនឹងជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យខ្វះជាសះដតីគួរឲ្យទូរអែមតែភពកើតមកជាខ្មែរជួយទៅលើដឹកនាំខ្មែរលំមុខជួយជាតិអញ្ចឹងទី2ការបោះឆ្នោតនេះគួរជួបបនឹងដូចជាតាមតែជំនឿរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនព្រមមានកំណត់មានកំណត់ថាដូររដូវបោះចុះបោះឆ្នោតនេះមករដូវប្រាំងខែកុម្ភៈខែមីនាខែមេសាអីទៅទៅឲ្យវាប៉ះរដូវព្រៀងធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកត្រីក្រពិបាកធ្វើដំណើរប្រកបតែរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហើយមិនបានគិតរឿងចុះបោះឆ្នោតនឹងការផ្សព្វផ្សាយនឹងវាមិនសូវទូលំទូលាយហើយនឹងវាបាត់ពីជុំរលែកតាមខេត្តអស់ទៀតទៅគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនចាស់ទុំនឹងក៏ពិបាក
បាទលោកសុនធនមានសំណួរទេ
បាទហើយនីតិស៊ីសំញាំមហាសំញាំនឹងគឺវាបកកើតបកកលក្ខណៈឲ្យខ្មែរនឹងពុញចប់នឹងអញ្ចឹងលោកស្វាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុបបំបត្តិបញ្ហា3 4ចំណុចឲ្យលោក អង្គការវិការនឹងចេញដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតចុះបោះឆ្នោតវាស្រួលវារលូនវាល្អដោយប្រទេសជាតិគេធ្វើតែលោកបានថាប្រទេសណាដែលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលស្រួល
បាទសូ
មរកដំណោះស្រាយមួយឲ្យកម្រិតយុបល់ទៅកោជោបហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើចង់ឲ្យរីកបានចុះបោះឆ្នោតចឹងតែធ្វើម៉េចចឹងណា
បាទសូមបាទសូមអរគុណបាទលោក
អរគុណតែនិយាយទៅកបចោលកបចោលទៅរកចំណុចសរសើរមកវិញខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទលោកសុភ័ក្រលោកបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយមួយហ្នឹងគឺប៉ែកទៅលើកតាជ្រុងនៃខាងផ្នែករដ្ឋបាលហ្នឹងគឺស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចជាមួយកោជបឬក៏ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃស្រួលយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវមានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយនៅចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងទេលោកសុភ័ក្របន្ថែម
បាទខ្ញុំគាត់បន្ថែមខ្លីទេនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលលោកសុនធនលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាអំពីបញ្ហាព័ត៌មាននៅពេលដែលខ្ញុំស៊ើបសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតឬមួយបងប្អូនដែលគាត់ទៅអាយុ8-10ឆ្នាំជាពិសេសខ្ញុំសួរលេងនៅពេលដែលគាត់ជាប់បាក់ឌុបហ្នឹងគាត់ថាគាត់ត្រូវបោះឆ្នោតជាលើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើព័ត៌មានអំពីរឿងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសឹងតែ9ឬ10ហើយដែលខ្ញុំបានចម្លើយពួកគាត់ដឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីកជបពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីគណៈបកនយោបាយហើយគាត់តាមដានខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook តាមរយៈ Confrel តាមអីខ្ញុំគិតថាព័ត៌មាននឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគួរឲ្យយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងរឿងនេះពីជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងចង់ឮខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះបានជាខ្ញុំអត់ចូលនៅក្នុងកតាអ្វីផ្សេងទៀតកតាដែលយើងបង្កើតកម្មបតើនីតិវិធីរដ្ឋបាលស្មុគស្មាញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអនុវត្តនៅក្នុងរឿងបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់ការពីប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំគិតថាជាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តយកអដិញអតសញ្ញាណដែលមានជាដែលយើងហៅថា biometric ID card នោះបាទមានផ្តិតមេដៃមានរូបថតមានអីដូច្នេះហើយគឺថាវាមិនអាចមានការចុះឈ្មោះច្រើនដងវាមិនអាចមានការចុះឈ្មោះបន្លំទៀតទេនៅក្នុងរឿងនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឈរនៅលើដីរូបមន្តថ្មីដែលជាប់នៅនឹងអតសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងក៏ចៅបគួរតែរកនីតិវិធីណាងាយងាយដើម្បីនឹងសម្រួលការបោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះអ្វីដែលយើងកង្វល់អង្កលយើងមិនទាន់មានអតសញ្ញាណបានជា biometric នេះគឺឥឡូវវាដោះស្រាយចប់អស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅលើអដិញថ្មីនេះនៅលើអដិញអតសញ្ញាណថ្មីនេះក៏ចៅបគួរតែអាចទៅជែកជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីនឹងសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃអីជាដើមពោះអតសញ្ញាណហ្នឹងវាការពារបង្ការមិនឲ្យមានចុះឈ្មោះពីរដងចុះឈ្មោះច្រើនចុះឈ្មោះបន្លំអីទៀតទេបាទនេះខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងលោកសេង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតិចម្ល៉េះបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាម Facebook មួយសួរផ្ទាល់គឺឈ្មោះរោសុធាគាត់សួរថាតើវិជាជីវៈតនារបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេបាទដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបាទ
បាទខ្ញុំចំឆ្លើយដល់ថ្មីគឺថាទាំងគណៈបកធំទាំងពីរទាំងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលចូលរួមប្រកួតពីឆ្នាំ2016ពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយដែលមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតើអ្នកគ្នាសិតតែសម្ដែងឆន្ទៈថាត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងទោះបីមានបញ្ហាក្តៅក៏គុកក្តោយក៏គាត់នៅតែទទូចថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលពិបាកនៅក្នុងការចោះឈ្មោះហើយនឹងយុវជនដែលទើបមានអាយុអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតបាននៅឆ្នាំក្រោយនេះសូមធ្វើការចោះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាដូច្នេះការអំពាវនាវឲ្យចោះឈ្មោះនឹងគឺថាពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំមិនឃើញមានគណៈបកនយោបាយណាដែលមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេហើយខ្ញុំបញ្ហាមួយទៀតដែលសឹងអាចនឹងពិបាកយល់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកម្ដៅនយោបាយដែលកើតឡើងនឹងវាជាសក្ខីភាពមួយទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រោះតែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយបានជាបង្ការនៅរឿងអ្វីៗកុំឲ្យដល់ចិត្តបោះឆ្នោតបានឆ្លោះគ្នាហើយអាចនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់បញ្ហាការបោះឆ្នោតរឿងនឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតទាល់តែវែងតិច បានយើងយល់ថាពុះតែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយបានវាមានបញ្ហាពិបាកយល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រាប់វាអញ្ចឹងលោកកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកើតឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតយើងក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកដែរតាក់ទងជាមួយនឹងថាដើម្បីកុំឲ្យមានការតវ៉ានៅក្រោយពេលលទ្ធផលឆ្នោតចេញហើយតើតើគណៈបកដែលចូលរួមនោះត្រូវគិតកំណត់ត្រឹមណាដែលយើងថាកតាអ្វីខ្លះដែលយើងអាចចូលរួមបានកតាអ្វីខ្លះដែលថាយើងមិនចូលរួមហើយបើសិនជាយើងមិនមាត់មិនកទេហើយចូលរួមហើយស្រាប់តែលទ្ធផលមកប្រកែកទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតណាហ្នឹងវាហួសពេលទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺគេហៅថាបន្ទាត់ក្រហមរ៉េតឡាញមួយថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងគួរតែធ្វើការជំទាស់នឹងនៅត្រឹមពេលណាពីព្រោះឥឡូវយើងមើលសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកសំរាំងស៊ីដែលជាប្រធាននឹងត្រូវបានគេរកវិធីមិនឲ្យចូលដឹកនាំបាននៅក្រៅប្រទេសឥឡូវលោកកឹមសុខាមួយទៀតដែលជាប្រធានថ្មីនឹងគឺកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារប្រជុំមុខជាមួយនឹងរឿងក្តីក្តាមតុលាការថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងគួរតែដាក់បន្ទាត់ក្រហមនៅពេលណាត្រឹមណាពីព្រោះបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមើលទៅនីតិវិធីតុលាការនឹងគឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេចុះស្រាប់តែអូបន្លាយអូបន្លាយរហូតដល់ពេលក្រោយការបោះឆ្នោតស្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថាឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ស្រាប់គេនិយាយថាគណៈបកនៃឯងនឹងគឺមានការក្បត់ជាតិដោយសារប្រធាននឹងបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសតាំងពីឆ្នាំ2013ឬក៏2003ណាមក93ឯណាមកឬក៏អញ្ចឹងទៅมันអាចឲ្យឈ្នះបានថាតើតើគណៈបកប្រឆាំងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមមកសូមជួយ
បាទខ្ញុំគិតថាអវសានវិទ្យឬមួយក៏យើងហៅថា red line ហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ញុំមើលឃើញមាន2 line ទី1គឺថា pink line ពណ៌ផ្កាជោគហើយនឹងបន្ទាត់ក្រហមមួយទៀតគឺពណ៌បើយើងហៅថាពណ៌ទឹកក្រូចដូចយើងភ្លើងក្រហមនៅកាច់ជ្រុងអីចឹងណាបាទខ្ញុំគិតថាក្រោយពេលរបស់ការបោះឆ្នោតហើយនឹងការពិនិត្យបច្ច័យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងក៏ចូលបោះបានពិនិត្យបច្ច័យទៅលើបញ្ជីនឹងថាត្រឹមត្រូវហើយហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកជំទាស់សំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងណាបាទត្រូវតែមានវិធានការទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយជាភ្លើងដេញទឹកក្រូចណាជាភ្លើងទឹកក្រូចហ្នឹងគឺថាត្រូវតែថាតើទទួលស្គាល់បញ្ជីឈ្មោះថ្មីណាបន្ថែមលើការបោះឆ្នោតនឹងទេនៅពេលដែលកោចបប្រកាសឲ្យសុពលភាពនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបញ្ជីថ្មីសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2018ហ្នឹងជាភ្លើងទឹកក្រូចណាបាទក៏ប៉ុន្តែភ្លើងក្រហមមែនតើហ្នឹងគឺទៅដល់ខែ3ណាខែមីនាព្រោះខែមីនាហ្នឹងគឺជាការប្រកាសជាផ្លូវការនៅបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនីមួយដើម្បីចូលរួមប្រកួតឲ្យដើម្បីជាប្រវត្តិរបស់យើងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របាទហើយបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះនៅតែអត់មានប្រធានបាទនីតិវិធីតុលាការអស់បន្លាយបើសិនជាអត់មានប្រធានគឺខុសច្បាប់ហើយគឺខុសច្បាប់ដេញគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងហើយដូច្នេះហើយគឺជាស្វ័យប្រវត្តិគឺអត់អាចនឹងចូលរួមបានហើយសំណួរដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងពេលនេះគួរតែគិតដល់អ្នកគ្នាថាការបោះឆ្នោតមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសកម្ដៅនយោបាយខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយឈានទៅដល់អត់មានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយសារហេតុផលដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មកមិញតើការបោះឆ្នោតនឹងណាអាចនឹងមានការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ពីមតិជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរឬអត់ហើយនៅពេលនោះតើស្ថានភាពនឹងវាអាចនឹងខ្លាំងទៅជាយ៉ាងណានេះជាការកង្វល់ជាជំរឿរបស់ខ្ញុំលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីលោកសវណ្ណអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរលោកស្រីសវណ្ណ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញឥឡូវច
ាជំរាបសួរហើយលោកមានកំសែ
ងបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួរ
ចាចាកូនជំរាបសួរលោកវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផង
បាទជំរាបសួរលោកស្រីបា
ទចាហើយខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិបន្តិច
បាទសូមចេញខ្លីណាលោកស្រីណា
បាទតាមខ្ញុំស្ដាប់ហើយកម្មវិធីគោចបគាត់ទៅជែកជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតាមគិតទៅគោចបគាត់ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងដូចថាគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមសោះស្រាយឲ្យជាប្រណត់យើងទៅជាសួរបោះស្នើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំតាមដានមើលហាក់ដូចជាមានចេតនាមួយរារាំងមិនឲ្យជីវរដ្ឋយើងទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដូចជាទី1ដូចជាដកត្រា2បាក់ប ីភូមិបបិឆាងដែលជិមជាប់ថ្មីហើយដូចថាអាជ្ញាធរខេត្តអីហ្នឹងមានសិទ្ធិមកដកត្រាពីប្រធានភូមិគណៈបបិឆាងជិមជាប់ថ្មីអញ្ចឹងណាដូចជាបកកការលម្បាឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំដែលគាត់កាន់ចាប់លេខជំនួយជីវរដ្ឋនេះអាចដូចជាពិបាកទី1ទី2ប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់ក៏ត្រូវបិទហើយទី3ដូចជាបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងទៅក្រៅស្រុកវិញអញ្ចឹងអាចដូចជាមានចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិចូលស្មោះបោះស្នោឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយធម្មតាខ្មែរយើងបោះស្នោ5ឆ្នាំម្ដងបើមិនជាអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបកករឿងស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលស្មោះបោះស្នោមានថាអាចដូចជាបិទបាំងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងណាចា៎ហើយដំណោះស្រាយទាំងនេះសូមឲ្យលោកវាគ្មិនជួយបកស្រាយផងទី1ប្រព័ន្ធសុខស្រាយក៏បាត់ហើយអាជ្ញាធរបពឆាំងក៏ដកត្រាចេញនេះជារឿងបកកការលម្បាដល់ពលរដ្ឋដែរទេការចេះឈ្មោះរបស់ស្នោតចា៎អរគុណលោកលា
បាទបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាសំណួររបស់គឺជាមតិរបស់លោកស្រីហើយនឹងលោកស្រីបានចូលលំអិតទៅដល់កតារដ្ឋបាលរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិឃុំបាទលោកសុភ័ក្រចំចំជំនាញលោកមានអីបន្ថែមសូមជួយបាទ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងអ្វីដែលថាជាឆន្ទៈមិនចង់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះឬមួយមានការទៅបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានតាមជាអ្នកឯកទេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមិនទាន់មានភស្តុតាងឬមួយក៏អ្វីមួយបញ្ជាក់ថានេះជាទង្វើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬមួយរបស់កជបខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញបាទហ្នឹងគឺច្បាស់លាន់ចឹងហើយចំណែករឿងដែលថាការដកត្រាឬមួយស្អីៗផ្សេងទៀតនោះតាមដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងក្នុងឃុំទាំង500ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាប់ឆ្នោតនោះគឺថាមានបញ្ហាតែប្រមាណឃុំតែប៉ុណ្ណោះដែលមានបញ្ហារឿងត្រាហើយនៅក្នុងនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងអភិបាលខេត្តក៏បានតែកំពុងដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណើរទៅរលូនចំណែកប្រមាណ100ទៀតនោះគឺថាយើងអត់មានបានទទួលព័ត៌មានទេអត់មានបញ្ហាដែលថាយកត្រាទៅដើម្បីកុំឲ្យមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលជាប់ឆ្នោតនឹងគឺថាពិបាកអត់មានត្រាធ្វើអត់មានបោះត្រាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់បានទទួលតំណែងទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះហើយសូមអធិស្ឋានលោកទឹមសេងអៀនដែលខ្ញុំបានត្រៀមលើកសំណួរលោកមកសួរដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងអស់ពេលវេលាបាទលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកំសែងអរគុណបាទ
នៅថ្ងៃនេះទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រដាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រច្បាប់ចុងក្រោយថ្មីបំផុតដែលមានគោលបំណងសើរើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការកែសម្រួលមួយចំនួនទៅលើច្បាប់នេះដែលមានការបន្ថែមថវិកាបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Arizona, Kentucky, Texas និងរដ្ឋ Alaska គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់កាប់អាសនៈ52នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់អាសនៈចំនួន48ហើយដោយសារតែគ្មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងគាំទ្រនឹងការសើរើច្បាប់នេះប្រសិនបើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋ3រូបបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះនោះច្បាប់នេះនឹងមិនត្រូវបានអនុម័តនោះទេកន្លងមកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ3រូបបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីនេះនោះគឺលោក John McCain មកពីរដ្ឋ Arizona លោក Rand Paul មកពីរដ្ឋ Kentucky និងលោកHead Cruz មកពីរដ្ឋ Texas ទោះបីជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរចំពោះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ដោយក៏វិធានការនេះគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែមានពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងដែលដឹកនាំដោយលោកគីមចុងអ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនភៀសច្រើននៃប្រជាជនសរុបចំនួន24លាននាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរទៅបរទេស ដែលក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលើកលែងតែក្នុងករណីពិសេសមួយចំនួនដូចជាទៅធ្វើការដែលអាចពំនាំប្រាក់ចំណូលដល់ប្រទេសឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានានាជាដើមកូរ៉េខាងជើងមានពលកររបស់ខ្លួនធ្វើការនៅបរទេសរាប់ម៉ឺននាក់ដូចជានៅរុស្ស៊ីជាដើមប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវគេជឿជាក់ថាធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញរណ្ដៅសាកសពដ៏ធំមួយដែលមានសាកសពជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជិត30នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់កងកម្លាំងសន្តិសុខបានចោទប្រកាន់ពួកបះបោកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនេះប៉ុន្តែក្រុមបះបោអារ៉ាខាន់រ៉ូហីញ៉ា Salvation Army បានបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នេះទេដោយទទូចថាខ្លួនមិនបានវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនោះទេការអះអាងនឹងការបដិសេធនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល1ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកបះបោបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាវាយប្រហារបង្ក្រាបត្រឡប់ទៅវិញដែលជាហេតុបង្កឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ារាប់រយនាក់បានស្លាប់និងរាប់សែននាក់ភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលការរំលោភនោះមានដូចជាការបង្ខំឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀយកសញ្ជាតិរុស្ស៊ីនិងការបញ្ជូនអ្នកទោសរាប់រយនាក់ទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ពង្រត់និងការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេកំពុងប្រឈមនឹងរលកនៃការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតពីសាធារណជនទូទៅការតវ៉ានោះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយការភ័យខ្លាចចំពោះច្បាប់អាញាសឹកនិងកំហឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីការដែលប៉ូលីសបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់មួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទើតេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកវិភាគនានានៅតែរំពឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឌូទើតេនៅតែខ្លាំងដដែលអ្នកវិភាគទាំងនោះនិយាយថាលោកឌូទើតេវ័យ72ឆ្នាំរូបនេះនឹងនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាសង្គមមានសវត្ថភាពជាងមុនក្រោយពេលលោកឌូទើតេបានឡើងកាន់អំណាចកាលពី15ខែមុនមកមនុស្សជិត 50,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នៅជុំវិញភ្នំភ្លើងអាហ្គងនៃកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែមន្ត្រីខាងក្រមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាភ្នំភ្លើងនេះជិតផ្ទុះឡើងហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារដោះស្រាយក្រមហន្តរាយបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សជាច្រើននាក់បានស្នាក់នៅតាមកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននានានៅលើកោះបាលីនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតបានឆ្លងទៅកាន់កោះលំបុកដែលនៅក្បែរនោះមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស7នាក់ទៀតរងរបួសនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងពាក់ស្រោមមុខម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រចាំក្រុង Nashville បាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅកន្លែងចតរថយន្តនៃព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Burnand Chapel ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Nashville បន្ទាប់មកខ្មាំងកំភ្លើងរូបនោះបានចូលក្នុងព្រះវិហារនិងចាប់ដើមធ្វើការបាញ់ប្រហារមិនរើសមុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.